21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
Ministr Kremlík na vládě garantoval, že provoz nového mýtného systému začne včas. Syrská vládní vojska postupují do dalších měst u hranic s Tureckem. Fotbalová reprezentace prohrála přípravný duel se Severním Irskem. A zítra čekáme slunečno, zpočátku místy nízkou oblačnost nebo mlhy, teploty až 25 stupňů.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
Provoz nového mýtného systému je podle ministra dopravy Vladimíra Kremlíka za hnutí ANO téměř připravený, řekl to na dnešním jednání vlády. Kremlík garantoval, že se mýto začne vybírat na začátku prosince. Plnění mýtného systému konzorciem firem CzechToll SkyToll v minulých týdnech zakázal antimonopolní úřad s odkladem na rok. Ministerstvo dopravy proti tomu ale podalo rozklad. Podle Kremlíka nic z toho výběr mýta neohrozí.
1. prosinci letošního roku spouštíme satelitní místní systém, ten je prakticky před dokončením, v zásadě se dá hovořit o 97% dokončení tohoto systému a k 1. prosinci vybíráme mýto satelitním mýtným systémem. A k 1. lednu příštího roku potom vybíráme mýto na těch přibližně 900 km zpoplatněných jedničkách.
Nový mýtný systém bude využívat satelitní technologii, nahradí tak dosavadní systém mýtných bran. Vybudování samotné technologie zatím stálo podle ministra Kremlíka konzorcium přes 2 miliardy korun. Sezona chřipky se blíží, každý rok v Česku onemocní až každý desátý dospělý a zhruba čtvrtina dětí. Česko stále patří mezi země s nejnižší proočkovaností proti chřipce. Každý rok si vakcínu nechá dát asi 5% populace. Přitom u starších lidí, chronicky nemocných nebo malých dětí může onemocnění způsobit vážné komplikace a vést i k úmrtí. Syrská vládní vojska postupují do dalších měst u hranic s Tureckem. Jednotky prezidenta Bašára Asada mají na severovýchodě Sýrie pomoci Kurdům při odražení turecké ofenzívy. Syrští Kurdové se na tom dohodli s vládou v Damašku.
Jednotky prezidenta Bašára Asada už podle syrských státních médií obsadili město Taltamír na klíčové dálnici M4 spojující východní a západní část hranice. Syrská vládní vojska už údajně obsadila taky města Ain Issa a Manbij. Právě od něj má vést zhruba 400-kilometrový pást na východ Sýrie, kde se mají rozmístit syrské jednotky. Turecké oddíly a jejich spojenci se soustředí na posílení svých pozic ve městech Ras al-Ain a Tel Abyad. Americký prezident Donald Trump na Twitteru uvedl, že Kurdové mohli některé džihadisty propustit s cílem zapojit Spojené státy znovu do bojů. Z tureckého města Šanlurfa u hranice Sýrie Martin Balucha, Radiožurnál.
Muzeum romské kultury dnes vyhlásilo soutěž na podobu budoucího památníku v Letech u Písku. Ten má vzniknout v místě bývalého tzv. Cikánského tábora z dob druhé světové války, kde ale od 70. let minulého století stojí velkokapacitní vepřín. Vítězný návrh chce mít muzeum vybraný příští rok v červnu. Jeho podoba by měla zejména uctít památku obětí, zdůrazňuje ředitelka muzea Jana Horvátová.
Dále je to informovat o tom, co se na místě dělo a s tím souvisí také vzdělávat, protože to doposud chybí. Potom podnítit diskuzi, protože to téma vytěsňování toho utrpení, ale taky postavení Romů u nás, to pořád ideální není.
Čeští fotbalisté nenavázali na senzační páteční vítězství nad Anglií. Národní tým v přípravném utkání prohrál na Letné se Severním Irskem 2-3. Reprezentačnímu výběru vůbec nevyšel první poločas, během kterého třikrát inkasoval a čelil i dalším příležitostem soupeře. Až ve druhé půli i díky několika změnám v sestavě Češi dvakrát alespoň snížili. Trefili se Darida a Král.
Překážky na D1. Na D1 z Brna na Prahu na 49. kilometru se sjezdem na Kolín a Vlašim pozor, v prostředním pruhu leží uvolněný retardér. Na D1 ve směru z Brna na Prahu na 42. kilometru před sjezdem na Divišov stojí odstavené auto a do třetice D1 ve směru z Brna na Prahu na 13. kilometru před sjezdem na Říčany stojí odstavené další porouchané auto. Na silnici 60 Jeseníku na Javorníku obce Uhelná došlo ke srážce chodce se zraněním. Na místě jsou záchranáři. Na silnici 26 z Prahy na Domažlice před Horšovským Týnem osobní auto srazilo zvíře. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy nízkou oblačnost nebo mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí přes den na 19 až 23 stupňů, ve Slezsku naměříme ojediněle až 25, za to v inverzi a na horách jen kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
Dobrý den, ze 60 na plusu. Má ještě vnučka Ferdinanda Peroutky šanci přimět stát, aby se omluvil za prezidentovy výroky o legendě české žurnalistiky? Jak se staví Svaz měst a obcí k novele zákona o svobodném přístupu k informacím, kterou dnes schválila vláda? Jaké recepty nabízejí nositelé letošní Nobelovy ceny za ekonomii pro potírání chudoby ve světě? Jak vzpomíná jí na Vlastu Chramostovou v obci, kam s manželem jezdívala desítky let na chalupu? A jaké místo bude mít tato herečka v panteonu Českého divadla? Co by v praxi znamenal plán britské vlády zrušit po Brexitu volný pohyb osob i pro občany unijních zemí? A proč chce vedení Volkswagenu posunout vozy Škody Auto do levnějšího segmentu v rámci koncernu? Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Den v 60 minutách.
Spor stát versus vnučka Ferdinanda Peroutky rozhodl obvodní soud pro Prahu 1 ve prospěch státu. Ministerstvo financí, které v tomto sporu stát zastupuje, se podle verdiktu nemusí omlouvat Terezi Kaslové za výroky, které o Peroutkovi pronesl prezident Miloš Zeman. Veřejný projev prezidenta totiž podle soudu nelze označit za nesprávný úřední postup. Na prezidentské projevy se žádné předpisy nevztahují. Terezie Kaslová si nadále přeje, aby omluvu na web dali jak ministerstvo, tak Pražský hrad. O věci bude teď proto rozhodovat ještě Pražský městský soud. Pohled ústavního právníka mi teď zprostředkuje Jan Winter z právnické fakulty Univerzity Karlovy a člen legislativní rady vlády. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, jak vy rozumíte tomu verdiktu Pražského obvodního soudu? Nakolik přesvědčivě zdůvodnil závěr, k němuž dospěl?
Já se tedy musím přiznat, že to rozhodnutí samotné jsem neviděl, že znám jenom ty agenturní zprávy, to, jak to bylo tedy veřejně soudem vysvětleno, že ten důvod byl uveden tak, jak jste ho řekla. Já s tím nejsem spokojený. Já nejsem spokojený s celou tou kauzou, která trvá už 4 roky, kde vlastně si myslím, že Městský soud v Praze v roce 2016 v té samotné věci rozhodl správně, to znamená řekl, že tedy ten nepravdivý, urážlivý výrok o tom, že Ferdinand Peroutka napsal ten článek Hitler je gentleman, je tedy protiprávní, a u těch ostatních výroků dospěl k závěru, že to jsou buď hodnotící soudy, nebo že to možná jsou nepravdivé výroky, ale že Peroutka řekl něco podobného. Čili věcně to podle mě bylo vyřešeno v roce 2016 a od té doby vlastně nejvyšší soud a ty nižší soudy si to jenom přehazují ohledně otázky, jestli se teda vlastně má omlouvat jako která složka státu, až tedy nejvyšší soud po 2,5 letech rozhodl, že to teda nemá být ta kancelář prezidenta republiky jako podle občanského zákoníku, ale že to je tedy ten nesprávný úřední postup. Teď jsem čekal tedy, ať teda s tímhletím názorem nejvyššího soudu nesouhlasím, tak jsem čekal, že teda se jim bude ten obvodní soud pro Prahu 1 cítit vázán, a ten ale dospěl vlastně k úplně absurdnímu závěru, že v momentě, kdy nějakého občana tedy bude nějak urážet nebo o něm, nebo pomlouvat, lživě se o něm vyjadřovat představitel státu, tak vlastně je to dovolené. Jo, to si myslím, že k tomuhle tomu závěru jako nesmějí soudy dospět.
No a tedy může opravdu z pohledu ústavy prezident pronášet i nesprávné nebo zavádějící údaje, aniž by se na to vztahovala jakákoliv právní úprava?
Podle mě tenhle závěr je v ústavním státě nepřípustný. Jo, takhle to nemůže být a z ústavy ani nic tomu nenasvědčuje. Jo, občas se mluví o tom článku 54 odstavci 3, podle kterého prezident z výkonu své funkce není odpovědný, ale tím se jistě myslí politická odpovědnost, že prezidentovi nelze vyslovit nedůvěru a tím ho nějak odvolat z funkce. A neznamená to, že by prezident nebo případně stát neodpovídal, tedy nebyl povinen nahradit škodu záchodu, pokud způsobí škodu, nebyl povinen se omluvit, pokud se dotkne cti nebo dobré pověsti jiného, čili jako k tomuto závěru podle mě soudy dospět nemohou a jsem si zcela jistý, že k tomuhle závěru soudy ani nedospějou, protože prostě bude zase odvolání, povleče se to další měsíce a tohle rozhodně není poslední rozsudek v té věci.
Právníci Terezie Kaslové poukazují také na pasáž ústavy, která říká, že tady musí být šetřena ta osobnostní práva fyzických osob. To je předpokládám zřejmě i to, na co trochu jste před chvíli narazili, ale co to obvykle znamená? A může tady řešit městský soud na rozdíl od toho obvodního znovu i ochranu osobnosti, nejen odškodnění?
No on v podstatě musí řešit tu ochranu osobnosti, protože odškodnění tady jako nemůže být řeč, protože Ferdinand Peroutka už nežije, takže v podstatě podle paragrafu 82 občanského zákoníku se ti dědici mohou domáhat maximálně tedy nějakého, aby se zdržel tedy ten, kdo zasahuje do práv, do té dobré pověsti toho Ferdinanda Peroutka, aby se toho zdržel. Mezi odborníky na občanské právo je sporné, jestli je možné se domáhat i omluvy, ale zatím tedy převládal názor, pokud vím, že se může domáhat i té omluvy. A tohle prostě musí nějakým způsobem platit pro každého. Výsledkem toho soudního řízení podle mě musí být buď to, že se vrátíme podle mého názoru k úplně nejrozumnějšímu výkladu těchto situací. A to je, že vždycky odpovídá ten politik osobně. Jo, řekl to osobně ten politik, tak pokud soudy dojdou k závěru, že ten výrok tedy jako je vadný, že je urážlivý, tak se za něj má podle mě odpovědět ten politik, celá ta konstrukce s tím, že se odpovídá ten stát, že za to odpovídá ten stát, mi připadá čím dál tím podezřelejší. A nebo teda, když by se soudy držely téhleté konstrukce, tak to ale nemůže skončit tím, že jak vlastně za ten výrok prezidenta odpovídá ten stát, že někde v těchhletěch jako právních kličkách to najednou zmizí a neodpovídá za to nikdo. To myslím, že je zcela nepřípustné.
V jaké míry se tento spor podle vás podobá případu Zdeňka Šarapatky, bývalého prezidentova poradce, který chtěl omluvu za prezidentův výrok, že byl propuštěn za neschopnost? Tam obvodní soud nárok na omluvu přiznal.
No, ty případy jsou velmi podobné. Ty případy jsou velmi podobné. Víte o nějaký tedy výrok Miloše Zemana jako prezidenta republiky, kterým se někdo cítí dotčen a ten se brání tedy u soudu v občanském soudním řízení, čili potud jsou ty případy podobné. Samozřejmě je tady ten rozdíl, že tedy pan Šarapatka je živý, zatímco pan Peroutka je mrtvý, ale zatím teda ty soudy jako přiznávaly i tedy té vnučce Ferdinanda Peroutky to, že ona se může domáhat tedy té posmrtné ochrany cti a dobré pověsti svého dědečka.
Jan Winter, ústavní právník z Právnické fakulty Univerzity Karlovy a člen Legislativní rady vlády. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Prosím, děkuji. Naschledanou.
Vláda posílila pozici úřadu ve vztahu k žadatelům o informace. Novela zákona o svobodném přístupu k informacím nově úřadům dává možnost odmítnout ty informace dát, pokud by to pro úřad znamenalo nepřiměřenou zátěž, anebo by například zjištěné informace znevýhodnily některého z účastníků soudních řízení. Autoři normy si, respektive té novely, si od ní také slibují administrativní úlevu. Mým hostem je teď Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí. Dobrý den.
Dobrý den, nebo večer už.
Jak se podle vás tato změna promítne do provozu obcí?
My doufáme, že by mohla nějakým způsobem přinést úlevu, obzvláště u těch obstrukčních žádostí nebo u žádostí, kde mnohdy ten žadatel ty informace vyžaduje třeba příliš objemné, pak je ani nezaplatí. Mnohdy to jsou, že tím můžou i paralyzovat výkon vlastně celého toho obecního úřadu na nějakou dobu.
Když už jste se zmínila o těch poplatcích, tak žadatel o mimořádně rozsáhlou rešerši si nově zaplatí na nejvýš 60% z těch předpokládaných nákladů na ně a na nejvýš 2000 korun. Jak hodnotíte toto opatření, kromě toho, že vám to třeba zkrátí frontu těch žadatelů o informace?
No, Doufejme, na jednu stranu doufejme, že třeba už pomalinku kultura žádostí na ty informace se pomalinku bude zlepšovat. Nicméně opravdu, pokud jsou to rozsáhlé informace, sama jsem byla starostka, tak vám to zabere třeba 2-3 dny práce jednoho úředníka, obzvláště pokud se to musí ještě anonymizovat, pokud jsou to informace k anonymizaci, a pak, když si spočítáte jenom superhrubou mzdu za 3 dny toho úředníka, tak samozřejmě nikdy nedosáhnete té částky, nebo ta částka za toho úředníka vám výrazně převýší to, co jste schopen dostat, ale zase mohlo by přinést úlevu to, že povinný, že by žadatel měl platit, že by měl platit teda zálohu nějakou.
Opozice, konkrétně TOP 09, vidí v novele zásah do základních práv občanů. Podle místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové by mohlo v krajním případě dojít až ke zneužívání normy. Jak se dá podle vás pohlídat, aby k tomu nedocházelo?
No, bohužel v našem státě, a co je stávající praxe, je, že lidé jsou velmi vynalézaví, a tak budeme muset počkat na první 2-3 nápady a případně na to, jak je pak rozsoudí soud, protože zákonodárci se snaží ošetřit maximum možného. Legislativní rada vlády z města a obcí také se snaží vychytávat různé problémy pak s aplikací toho práva, ale co člověk názor, bohužel ke zneužívání práva dochází obecně a uvidíme, jakým způsobem budou lidé kreativní. Doufám, že ne, že se kultura společnosti pomalu bude zlepšovat a i co se žádostí o 106 týče, a snad doufejme.
Rozumím-li vám dobře, tak vážnější připomínky k té novele nemáte?
My jsme měli k novele připomínku vážnější v tom smyslu, že je nově zřízen informační příkaz a my jsme jako Svaz měst a obcí požadovali, aby bylo možné podat námitku proti tomuto informačnímu příkazu. Bohužel v rámci legislativního procesu legislativní rada vlády k tomuto návrhu napsala takové nezcela obsáhlé vyjádření. Já cituji, po předložení na vládu byl návrh zákona podroben dalším diskuzím, mimo jiné ze strany neziskového sektoru. Za některé navrhované změny nejsou příliš omezující pro žadatele o informaci. My se domníváme, že možnost podání námitky proti informačnímu příkazu by určitě žadatelé neomezila, protože je nutné si uvědomit, že ta námitka by se podávala v samostatné působnosti, pokud by teda byla požadována informace té obce v samostatné působnosti, nikoliv přenesené, a ten informační příkaz je přenesené působnosti. On v českém právním státě ve veřejné správě je smíšený model územní samospráva a státní správa a tady se nám to trošku nepotkává spolu, takže i obec by měla být chráněna, mohla by a měla by mít možnost, aby teda pokud dostane informační příkaz, se proti tomu mohla ještě nějakým způsobem bránit. To z toho bohužel vypadlo.
O co se nejčastěji žadatelé o informace zajímají?
Bývají to platy, odměny, návrhy různých smluv, rozhodnutí, usnesení a tak dále. Je to různé. Je k tomu ještě potřeba podotknout, že žadatelé, a to se stále ještě učí, že takhle, že povinný subjekt poskytuje informace, které jsou, nemůže vytvářet ani nějakým způsobem doplňovat. Takže pokud třeba někdo si podá žádost o informaci a chce třeba výpis usnesení rady města nebo obce, ta usnesení, která vznikla, případně nějaký výpis důvodové zprávy, pokud tam byla. Ale už se k tomu nemůžou dodávat takové dohady, jako co si o tom myslíte, nebo bylo to v pořádku, nebo takové další komentáře. To už není předmětem tohoto zákona. A lidé to mnohdy chtějí.
Řada obcí podle nedávného vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů neanonymizuje osobní údaje žadatelů o informace na svých webech. Může případně to odlehčení úřadům od administrativy pomoci lépe se držet pravidel v této věci?
Ono je to velmi těžké, ta anonymizace, protože pokud je to třeba zasedání zastupitelstva, tak ti zastupitelé musí hlasovat o tom návrhu, aby byl dostatečně konkrétní. To znamená, že když se třeba nakupuje nebo prodává pozemek, tak tam musíte mít číslo toho pozemku, cenu, za kterou kupujete nebo prodáváte a tak dále a tak dále. Samozřejmě podle čísla pozemku si velmi snadno dohledáte případného majitele. Ale když tam pak to pouze anonymizujete a zveřejníte, obec koupila pozemek, tak už to zase není transparentní. Takže a přitom to je součástí zápisu, takže je to tam ještě stále se domlouváme o tom, teď jsme podle návrhu zákona o obcích, by města a obce třeba i měly zveřejňovat zápisy z zastupitelstva, případně i z rady. Mnohé obce už to teda i dělají. A tam je pořád o tom, tam se potkáváme, kde končí právo na ochranu osobních údajů a kde končí nebo začíná právo na transparentní nakládání s veřejnými prostředky, jimž je třeba i majetek. Takže musí se to velmi, velmi pečlivě vyvažovat.
Říká Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji a dobrou noc. Naschledanou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali autoři metody, která pro boj s chudobou doporučuje využívat statistiky, data a cílené výzkumy zaměřené na ohrožené skupiny. Cenu získali Američané Michael Kremer a Abhijit Banerjee a Banerjeeho žena Esther Duflová, původem Francouzska. Ta je zatím nejmladší mezi laureáty a první žena nobelistka v ekonomickém oboru. Nobelův výbor poukázal mimo jiné na to, že jejich zásluhou se například v Indii kolem 5 milionů dětí zúčastnilo efektivního doučování a že v řadě zemí světa posílili investice do preventivní zdravotní péče. Mým hostem je teď profesor Jan Švejnár, ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku na Kolumbijské univerzitě v New Yorku a působí také na Národohospodářském ústavu Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, ty kroky ke zmínění chudoby ve světě nobelovští autoři studie vidí v soustředění se na menší a lépe zvladatelné problémy, právě třeba na to zmíněné vzdělání nebo zdraví dětí. Jakou odezvu takový nápad zatím má ve světě mezi vámi ekonomy?
Má velmi silnou odezvu, je to vlastně nová metoda, která se začala používat, experimentální metoda, kde se třeba obyvatelstvo v dané oblasti rozdělí na dvě skupiny, jedna z nich dostane přístup ke určité zdravotní péči, druhá ne, pokračuje stejný způsob jako předtím a pak se zjišťují důsledky a následky toho. Oni opravdu v tom byli takový pionýři ve smyslu, že tuto metodu rozpracovali nejvíce. No a vlastně to založili to na základě nových metod a potom to aplikovali tam, kde je to nejvíce potřebné, to znamená v zemích, kde je velká chudoba a kde ty dopady mohou být podstatné.
Ale tím jste se vlastně vy ekonomové přiblížili kolegům z přírodních věd?
Ano, máte úplně pravdu. My jsme předtím nedělali experimenty, no velice málo. A tady jsme vlastně začali dělat experimenty. Oni jsou velmi nákladné, takže z toho to byl jeden důvod, proč se to nedělalo. No a za druhé, zatím to byla metoda, která prostě se nepoužívala, protože se používaly různá data, která byla už přístupná jako taková, které sbírali statistické úřady a ministerstva a obdobně. A nebo se dělalo vzorkování obyvatelstva. Takže toto byl vlastně průlom ve smyslu, jakým postupem, jakou metodou věci sledovat.
Jsou tedy k dispozici třeba data o dostupnosti lékařské péče, vzdělání nebo internetu, ale také třeba i záchodu nebo pitné vody. Jak může naložit ekonom třeba s informací, že chudí lidé platí za vodu víc než bohatí, anebo se zprávou, že Papuánci mají v 46 letech stejné zdravotní problémy jako 76-letí Japonci?
Ano, tak Většina ekonomů v rámci aplikace ekonomické vědy do hospodářské politiky se snaží najít způsob, jak by třeba vláda nebo mezinárodní instituce mohly co nejvíce pomoci. A tady vlastně ten přístup, který zvolili tito tři autoři a potom další, a rád bych zmínil u nás právě v Národohospodářském ústavu a v ústavu CERGE při Univerzitě Karlově, které jsem taky spolu založil, kde fungujeme, máme nyní ekonomy na specifické světové úrovni, kteří toto též dělají. Takže Julie Chtilová například je jedna z nich a tyto lidé opravdu jako dále postupují a Michal Bauer s ní dělají řadu experimentů, kde zjišťují, že když se například dávkuje určitá zdravotní péče, očkování, nebo když se vyskytují podněty. Je to hodně o podnětech. Například, když každý ráno se ve škole děti s učitelkou nebo s učitelem vyfotí, tak docházka učitelů do škol v těchto méně vyvinutých zemích je podstatně vyšší než v situaci, kde to se nekoná. Čili vlastně je tam určitý podnět, aby lidé dělali to, co mají dělat, a potom ty výsledky jsou mnohem lepší, ať už je to v rámci výuky, ať už je to v rámci očkování nebo zdravotní péče.
Přes 700 milionů lidí na světě musí žít s mimořádně nízkými příjmy. Jaké případně další ekonomické recepty na pomoc těmto lidem se osvědčily? Asi vzpomínám třeba na mikropůjčky, které propagoval Mohamed Yunus.
Ano, a to byla velice zajímavá situace, kdy potom z toho vznikl dojem, že půjčka pro každého bude výhodná. No a právě lidé tohoto typu, kteří dělali experimenty, tak zjistili, že vlastně to není pravda. Že ne všichni jsme velmi dobří rybáři a tak jako se říkalo pořekadlo, nedejte lidem rybu a naučte lovit ryby, tak to je pravda pro určitou skupinu, ale ne pro všechny. Takže tam je důležité právě zjistit, komu vlastně poskytnout tu znalost, jak fungovat v tom přidaném oboru. Přiblížím to k nám zde. Nejsme všichni podnikatelé. Někteří z nás jsou někteří lepší na podnikání, někteří jsou lepší jako zaměstnanci. Takže to samé je vlastně v té oblasti velmi chudých zemí, že je potřeba zjistit přesně, kdo tu půjčku může dobře zužitkovat a kdo ji nemůže dobře zužitkovat. A tam bylo mnoho lidí, kteří dostali půjčku a vlastně nevěděli, co s ní dělat, nebyli dostatečně v tom jako zběhlí a nebo neměli ten talent podnikatelský, ale tam se to nevyplatilo. Čili právě tento přístup, který tyto tři autoři a další, kteří je sledují, založili, je vlastně zjistit, pro kterou skupinu lidí, pro které je ten či onen podnět vlastně dostačující a žádoucí.
Profesor Jan Švejnar, ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, který působí také v Národohospodářském ústavu Akademie věd. Děkuji vám, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Národní divadlo v Praze bylo dnes dějištěm posledního rozloučení s přední postavou nejenom zdejší scény s herečkou Vlastou Chramostovou. Pětní akt provázely vzpomínky desítek osobností a před historickou budovou divadla čekali už před smutečním obřadem desítky obdivovatelů, kteří k rakvi Vlasty Chramostové pokládali květiny a věnce.
U dřevěné rakve s věnci a velkou černobílou fotografií Vlasty Chramostové se celý obřad střídali její kolegové. Jako první na své ráznou herečku zaspomínal generální ředitel Národního divadla Jan Burian.
Když se Vlasta Chramostová loučila s Národním divadlem, napsala svým kolegům: návrat do hereckého světa, znovu mezi vás, vyžadoval hodně času, hodně nadhledu, hodně sebekritiky, tolerance i humoru. Ale stálo to za to. Vážená paní Vlasto Chramostová, ať se vaše čestná památka nikdy neztratí z našich divadel i duší.
U černého řečnického pultu pak ředitele vystřídal herec David Prachař.
Vlasta Chramostová by měla radost, že je vyprodáno, že jsou všechna místa obsazená a taky by byla plná humoru, což měla do poslední chvíle. Rád bych poděkoval všem těm, kteří s Vlastou byli až úplně do posledních chvil, kteří za ní chodili, dokonce vznikl takový adresář návštěv.
Před sálí divadla u černobílé fotografie uctila hereckou kolegyni také Aňa Gajs.
Moje první vzpomínka na ní je filmová a to je Spalovač mrtvol jako lakme, ale my jsme spolu točili film Kuře melancholik a trávili jsme spolu několik dlouhých jízd na Slovensko, kde jsem shodou okolností točila asi dva dny předtím, než zemřela. Po těch letech, kdy jsem tam nebyla, jsem stála na tom místě, kde jsme spolu jako točili, tak jsem na ní vzpomínala.
Už hodinu před smutečním obřadem se scházeli lidé na pietním místě u historické budovy Národního divadla. Zapálit svíčku přišla také paní Helena z Prahy.
Samozřejmě tak nějaké umění herecké a tak dále, ale určitě je pro mě příkladem v občanských postojích.
Ze Stříbra přijel zase pan Josef.
Proti tomu, co tady byl před listopadem, že udělala chybu, tu chybu dokázala přiznat a napravit za cenu osobních ztrát.
Vynášení rakve se zesnulou herečkou Vlastou Chramostovou provázel několika minutový potlesk. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
Mezi hosty dnešního pietního aktu v Národním divadle byl také Jan Sviták, starosta obce Prysk na Liberecku. Tam Vlasta Chramostová a její životní partner, kameraman Stanislav Milota, jezdívali desítkrát na chalupu. A tam se také museli za bývalého režimu přestěhovat, když je komunisté donutili opustit pražský byt, a kde v poslední době trávili i celé léto. A jak starosta Sviták připomněl v podvečerním rozhovoru s mým kolegou Tomášem Pavlíčkem, Vlasta Chramostová před pár lety pokřtila knihu o Prysku. Přišla se podívat i na slavnostní premiéru při otevření místního skalního divadla a obec tak definitivně přijala herečku a jejího manžela. Po letech bývalého režimu, kdy měli někteří z místních obavy nebo ostych stýkat se s předními osobnostmi disentu.
To hodně ovlivňovalo to, že vlastně ještě od těch 60. let tam paní Chramostová i pan Milota byli tak trochu ve vyhnanství v Prysku, takže i ten vztah těch sousedů byl trochu rozpačitý. Oni samozřejmě i díky té situaci se úplně do toho života před rokem 89 nezapojili, i byť tam měli samozřejmě i v obci hodně přátel, ale takový zásadní zlom byl jednak samozřejmě rok 89 a pak to vnímám tak od roku 2000, kdy se paní Chramostová zapojila do záchrany kostela svatého Petra a Pavla, a tam si myslím, že nastal takový předěl, kdy se především paní Chramostová více do toho dění v obci zapojila a tou silou svojí osobnosti nám pomáhala u některých našich záměrů.
Vy jste chodíval za paní Chramostovou a panem Milotou. O čem jste například vedli řeč, nebo jak na ta setkání dnes vzpomínáte?
Každá návštěva u nich byla velkým zážitkem a tím, že samozřejmě paní Chramostová je velká herečka a s panem Milotou tvořili nerozdělitelnou dvojici, tak to vždycky byla taková názorová přestřelka, kterou já jsem s otevřenými ústy pozorovala, poslouchala. Vždycky jsme samozřejmě narazili na politiku, narazili jsme na divadlo, hodně vzpomínali na to, co zažili, takže vždycky to byl obrovský zážitek a spousta pro mě úžasných informací.
A dá se říct, že vám oba už teď v obci hodně chybějí?
Určitě chybí, protože je to v podstatě ukončení takové jedné kapitoly života v obci. Trochu se tím přerušila nějaká vazba. Samozřejmě mě hrozně moc mrzí, že se nám už nepovede paní Chramostovou vtáhnout do některé z našich divadelních her, což bylo i jejím přáním právě při tom otevírání skalního divadla. Takže samozřejmě už teď vnímám, že prostě skončila jedna kapitola a už teď je jasné, že nám oba dva budou hodně chybět.
Starosta obce Prysk na Liberecku Jan Sviták. A živě teď zdravím profesora Vladimíra Justa, teatrologa, divadelního a literárního kritika. Dobrý den.
Dobrý večer.
Pane profesore, jaký moment z dnešního pietního aktu v Národním divadle byl pro vás nejpůsobivější, nebo která ze vzpomínek, které tam zazněly, nejvěrněji podle vás připomněla osobnost Vlasty Chramostové?
Já myslím, že ten akt byl celý pěkný a nerad bych něco vypichoval, ale na pohřbu nebývá zvykem příliš, že se lidi taky zasmějou, že tam nějaká reakce a že dokonce zatleskají. Takže já oceňuji Davida Prachaře, který tam zavzpomínal velmi, velmi případně, protože to nebyla žádná strnulá pěta, to nebyla ta heroina, která zemřela, národní umělkyně, hrdinka, ale to byl lidský portrét, který on tam vykreslil a zároveň rozesmál publikum. A druhý, kdo teda opravdu mu zdatně konkuroval v tom živém portrétu a v tom kontaktu, byl Stanislav Milota, právě jak tady zmiňoval předřečník s Vlastou Chramostovou v tom báječném Brabcově filmu v těch paralelních portrétech, kdy teda opravdu spustili dialog, jako kdyby to někdo napsal třeba Oscar Wilde nebo nějaký výborný satirik, a skutečně Milota tam opět rozesmával tím svým způsobem, kde jako vyhrožoval dokonce, že veme flintu, až si příště uvidí zase recitovat Sirena a tak dále. To jsou všechno kouzelné momenty, které připomněly, myslím, daleko více než ty řeči slavnostní, které jsou také samozřejmě nutné a byly přiléhavé. Ale ona nebyla jenom ta heroina, ona byla zároveň skvělý smysl pro humor měla. Ona měla smysl pro sarkazmus. Ona nevkročila do Národního divadla po té obrovské pauze pouze jako Anežka Přemyslovna. Ona tam vkročila i jako paní Frolová z Pirandelovy hry. Je to tak, chcete-li, čili ironie, sarkazmus, parodie, sebehodnocení, sebereflexe, to patřilo také k její osobnosti.
Vybaví se vám ještě pocit z večera, kdy jste viděl poprvé paní Chramostovou opět na jeviště na scéně Národního divadla?
Ano, samozřejmě. Já jsem ji viděl třeba v těch skvělých, v tom skvělém recitálu, což byl vlastně zdramatizovaná dvoudílná knížka, tehdy ještě byl teprve první díl těch jejich memoárů. A tam taky prokázala takovou tu sebekritiku, sebehodnocení. Byl tam taky David Prachař a herečka Holánová. A tam najednou v tom kolovratu pár metrů ode mě jsem viděl, že to lidství daleko, ty oči a ta mimika a ta nefalšovaná třeba i rozpačitost, nebo to, že se dokázala schodit, čili to ubroušení toho patosu, i když ten patos tam samozřejmě byl taky, tak to si myslím, že jsou takové největší zážitky. A potom třeba já si pamatuju, na to se bohužel nevzpomínalo v tom večeru pětním, nebo večeru, poledni, pardon, to byla Píšu z pekla, se to jmenovalo, a nemýlím-li se, a bylo to takové pásmo zdramatizované autentických záznamů vězenkyň z 50. let. A málo kdo by to dokázal skutečně reprodukovat tak autenticky, jako právě tato žena, která si prožila své.
Takže herečka nebo herec můžou, tak říkajíc, dozrát i za podobných okolností, kdy nemůžou desítkrát pracovat na rolích a předstupovat před větší obecenstvo, nebo to platí jenom pro mimořádné lidské umělecké osobnosti, jakou byla Vlasta Chramostová?
To vyžaduje jednu věc, aby ten herec měl jednak osobnost, talent, ale taky charakter. Ona si stála za svým a ta jistota, že stojí na té správné straně, z ní úplně vyzařovala. Víte, já mluvím o té knížce neustále, těch dvoudílných pamětí, ale co je na tom nejcennější, že ona byla snad jediná ze všech memoárů, který jsem kdy četl. Když žijeme v zemi, kde i premiér odmítá jako kampaň, jako nařčení, že snad podepsal spolupráci se Státní bezpečností, ona to tam na sebe napráská, ale zároveň zdůvodní, proč to bylo, v jaký to bylo situaci. Ona to vidí jako svůj poklesek, ale ona nám nahlédne, že ji neodsuzujeme, protože ona nahlédne všechny ty motivy. Tak, jak to nahlédla i v tom skvělém televizním filmu PF 77, tam taky hraje proti úkol, taky hraje selhání. Ale ona dokázala lidsky vysvětlit tyhle ty poklesky a zatloukat to a zazdívat, jak je všeobecným národním zvykem tady v tomto státě, to jí bylo velmi vzdálený. Takže já myslím, že tam nelze oddělit ten charakter od toho hereckého talentu.
A jestli se můžu vrátit k vašim osobním setkáním, k tomu, že jste se tady osobně znali, jaká žena vlastně tedy odešla ve Vlastě Chramostové?
Odešla žena, která byla sakra opravdová, sakra vážná, ale já jsem nezažil setkání s ní, kdyby ona zároveň to nedokázala schodit. Žena s humorem, žena se sarkazmem, žena s určitou sebekritičností, jako to mluvím, a tam nemusel být vždycky jenom ten Milota. Ona dokázala takhle vlastně mluvit, jakoby s tím sarkazmem. Naposled si pamatuju, vy se ptáte na asi rané zážitky, ale naposled, když křtila ten druhý díl těch svých skvělých báječných pamětí, tak ona byla upřímně vyděšená z toho, kolik lidí se tam sešlo. Ona říkala, pane, už jste proboha, já nejsem spisovatelka, co ty lidi po mně chtějí slyšet, co jim mám říkat, řekněte to proboha za mě, vykulený, vytřištěný oči. A fakt, jako myslela si, že to bude běžná autogramiáda, že přijde pokřtí, někdo to polije šampaňským a bude pár jako slov a skončí to. Ne, oni od ní něco očekávali a ona z toho byla upřímně vyděšená. Tohle, co se mi hrozně líbilo, že ona brala určité trapno, určité schození do té hry vždycky, jo. Dokázala vlastně tu autenticitu a nehrála to. Já jsem viděl, že ona je opravdu vykulená z toho, že ji všichni považují za velkou spisovatelku.
Ale z té scény, kterou jste popsal, by možná plynulo, že se dočkala respektu nebo uznání, jaké jí náleželo.
Já myslím, že já to vyjádřím její oblíbenou Boženou Němcovou a jejím nejpopulárnějším románem. Já myslím, že ona skutečně mohla umřít s tím heslem Šťastná to žena. Protože ona si prošla vším hrozným, čím člověk může projít. Jo? Ona byla dokonce, málo se to připomíná, ona byla odsouzená ještě, prosím pěkně, na začátku roku 85 a v tom samém roce už dostávala ceny na konci toho roku nebo na začátku 90. Ona byla odsouzená na 3 měsíce, byť nepodmíněně, a to je jenom ten závěr. To nemluvím o tom předchozím. Ona měla za muže člověka šikanovaného opravdu v sakra vážných procesech 50. let. Ona prostě přežila smrt vlastního dítě a celý život si vyčítala, že byť nechtít, ale přeci jenom má na tom jakousi vinu. Čili ona byla i tou určitou Antigonou, ona byla i tou Jokastou, ona byla těma hrdinkama, který dokázala tak hrát, ale právě proto, že měla v sobě tu sebereflexi, ten humor. Ale to vůbec jí nezabraňovalo, aby o sobě skutečně jaksi velmi otevřeně nemluvila. A to jí zase otevřelo prostor, aby mohla takhle razantně, sarkasticky, často jedovatě a s humorem mluvit o těch druhých, i o svých kolegyních, kolezích, jo, který se mohli urážet stokrát, ale neměli na to právo, protože nikdy oni nedokázali to, co ona dokázala, to zná přiznat si, ano, udělala jsem chybu, chtěla jsem hrát, podepsala jsem to, myslela jsem si, byla jsem husa, ještě v 60. letech jsem vstoupila do partaje, i co já jsem to tehdy byla za husu. Tímhle způsobem ona o sobě mluví. A neříká, jako tehdy to bylo normální a všichni a celá generace, nebo neříká, oni to byla kampaň, oni si to na mě vymysleli, jo, já jsem neměl s tím nic společného. Prostě tenhle alibismus, který je bohužel v tomto národě zadřený, ten ona neměla.
Ano. Vladimír Just, teatrolog a divadelní a literární kritik, děkuji vám, naschledanou.
Naslyšenou, díky za pozvání.
Posloucháte Den v 60 minutách. Večerní souhrn aktuálních událostí. Premiéra každý všední den po 9. večer na Plusu.
Britská královna Alžběta II. Dnes v parlamentu v rámci ústavní tradice přednesla program konzervativní vlády Borise Johnsona a především sdělila, že prioritou kabinetu bude i v novém zasedacím období sněmovny zajistit, aby Spojené království opustilo Evropskou unii v plánovaném termínu k 31. říjnu. A poté bude Londýn usilovat o nové partnerství s unií, založené mimo jiné na volném obchodu. Johnsonova vláda chce přijít i s návrhem nového imigračního zákona, který po Brexitu ukončí volný pohyb osob. Královna nastínila i další zákony související s Brexitem, nové daňové úpravy, posílení státní zdravotní služby, NHS, kroky v účinnějším boji se zločinem, lepší přístup ke vzdělání a k ochraně životního prostředí. A premiér Boris Johnson dnes opakoval, že neodstoupí, ani když parlament neschválí program vlády, která nemá v dolní sněmovně většinu. Do Londýna zdravím naši spolupracovnici a mediální konzultantku Terezu Anteneovou. Dobrý večer.
Dobrý večer do Prahy.
Dá se tedy říct, že stěžením bodem vládního programu, který v parlamentu přednesla královna, je návrh nového imigračního zákona. A jak je nastaven tento plán, který má po Brexitu učinit přítrž volnému pohybu osob?
Já bych úplně neřekla, že je to stěžením bodem vládního programu. Můžeme říct, že je to jeden z hlavních bodů vedle změn plánovaných pro zdravotnictví, sociální služby a snahu vyřešit například rostoucí kriminalitu. Ale v první řadě stěžením bodem vládního programu je samozřejmě Brexit. Musíme si uvědomit, že bez jeho vyřešení žádným z těch diskutovaných kroků nedojde. Jsou to jednoduše řečeno takové spojené nádoby. Ale k detailům, na které ty jsi se, Martino, ptala, jak už si říkala, ten plánovaný zákon by měl ukončit volný pohyb osob po Brexitu a představit nový bodový imigrační systém, který dnes mají například v Austrálii, a to ten systém by vlastně měl začít platit už za necelé 2 roky, tedy od roku 2021. Ten systém by potom upřednostňoval lidi se vzděláním a dlouholetou praxí a podpořil by oblasti Británie, které dnes čelí například nedostatku učitelů nebo lékařů. Jednou větou řečeno, po lednu 2021 by lidé přicházejí z Evropské unie do Británie čelili stejným praktikám jako ti, kteří do Británie přichází ze zemí mimo Evropskou unii.
Čili toto by se dotklo i občanů Česka?
Samozřejmě, v praxi by to de facto znamenalo, že všichni by byli bodováni podle toho, kolik jim je například let, jaký by brali plat, jakého dosáhli vzdělání nebo pracovních zkušeností a v neposlední řadě, zda by byli ochotní se stěhovat za prací mimo Londýn. Vládě britské jde totiž hlavně o to, aby pomohla oblastem, kde je, jak už jsme zmínili, například nedostatek lékařů, učitelů nebo třeba i stavařů. Problém ale samozřejmě může nastat ve chvíli, kdy lidé sice budou souhlasit s prací mimo Londýn, ale časem se tam stejně kvůli lepšímu platu nebo možným lepším životním podmínkám přesunou. Takže odpůrci tohoto vládního návrhu říkají, že by Británie stejně měla spíše investovat a trénovat do svých trénovat své vlastní lidi a ne spoléhat na lidi stěhující se do Británie ze zahraničí.
Letošní vystoupení královny se odehrálo za jiných okolností než obvykle. Tentokrát se nad ním přece jenom znášel z nejistoty kolem Brexitu. Vyplynulo z projevu královny něco podstatnějšího k tomuto procesu samotnému, nebo řekněme nějaké vodítko, jak chce premiér dodržet onu říjnovou lhutu pro odchod z Evropské unie?
Tak samozřejmě, že nevyplynulo. Vlastně všechny ty zákony, které on zmínil, ty se všechny týkají toho, jak vlastně po Brexitu by Boris Johnson rád, aby Británie fungovala. Nicméně on samozřejmě ani v tuto chvíli neví, jak ty karty budou rozehrané. Já myslím, že všechno v tuto chvíli závisí na tom, zda se mu v Bruselu podaří smlouvu dojednat, či nikoliv. To znamená, to, co se dnes v parlamentu odehrálo, ta celá diskuze a ta diskuze potom královně pro slovu, to vlastně nemusí vůbec nic znamenat, protože všichni, včetně opozice, vědí, že vlastně pokud se neodsouhlasí Brexit, tak vlastně k ničemu z tohoto nedojde. To znamená, že vše se teď bude odvíjet od toho, co se mezi čtvrtkem a sobotou stane v Bruselu.
Co tedy zatím víme o snaze premiéra Johnsona vyjednat nové podmínky pro Brexit, zvláště pak nové nastavení režimu na irských hranicích?
Ví se toho zatím jenom velmi málo. Nicméně, ta intenzivní jednání se samozřejmě vedou bez přestávky. Viděli jsme to konec konců i na konci minulého týdne. Zkrátka, ty negativní zprávy do médií neznamenají, že se neblížíme nějaké dohodě. Já si skutečně myslím, že se obě strany chtějí dohodnout. To, že dnes se objevily zprávy o tom, že Unie zase tlačí na Borise Johnsona a tlačí ho do kouta, to skutečně nemusí v praxi vůbec nic znamenat. Obě strany hrají velmi tvrdě a toto se dá jaksi očekávat. Ale už koncem minulého týdne bylo jasné, že ta dohoda je na dobré cestě. To, že vlastně se musí stále dojednat řada detailů, to je jasné. A že ta jednání budou tvrdá, to je také jasné. Já ale vždycky s oblibou říkám, pro zjednodušení toho celého britského politického guláše pro posluchače, uvědomme si, že to, na čem se Evropská unie a Británie snaží dohodnout, je smlouva vymezující jakési pomyslné bitevní pole. Mnohem důležitější budou jednotlivé dílčí bitvy o nejmenších detailech toho, jak nakonec bude vztah Británie a EU, které se na tomto bitevním poli během přechodného období odehrají. Tam se potom můžeme dohadovat, jak dlouho budeme chtít, a to teprve budou důležitá vyjednávání. Znovu říkám, tomu, aby se Evropská unie a Británie dohodla na tom vymezení bitevního pole, by ale nemělo teď stát už nic v cestě. Stejně jako poslancům britské dolní sněmovny. Těm trvalo prosím pěkně 3,5 roku najít kompromis. V sobotu by se na něm ale měli poslanci dohodnout a pokud se v Bruselu dohodu podaří dojednat, tak jí pak také ve Westminsteru odsouhlasit. Je skutečně nejvyšší čas.
Poznamenává londýnská mediální konzultantka také spolupracovnice Českého rozhlasu Tereza Anténéová. Děkuji, naslyšenou.
Také děkuji, naslyšenou.
Kvůli pokračující nejistotě kolem Brexitu a klesající hodnotě britské libry také přibývá přistěhovalců, kteří zvažují odchod z Británie. Polský velvyslanec v Londýně dokonce dopisem vyzval své krajany, aby vážně zvážili návrat domů. Přistěhovalci takzvaně z východní Evropy, například z Rumunska nebo Bulharska, byli častým terčem kampaně před referendem o Brexitu. A teď řada z nich Británii opouští. Více dozvíme z reportáže našeho zpravodaje Jaromíra Marka.
Říká si Bobby a brzy mu bude 30. Spolu se svým otcem Mihalem provozuje v Londýně živnost, čistí trouby a kuchyňské sporáky. Práce jim jde od ruky, zákazníků je dost, přesto z Británie odcházejí. Šedesátník Mihal už má dokonce letenku na začátek listopadu, Bobby ještě zvažuje.
Vážně přemýšlím, že se taky vrátím domů. Už se tady nedá vydělat tolik peněz jako dřív. Většinu výdělku utratíš za složenky a běžné výdaje a nic ti nezbyde. Pobyt tady už ztrácí smysl. Připadám si jako robot. Ráno vstanu, celý den čistím cizí špínu a večer zase do postele.
Do Británie přišel Bobby před 6 lety z bulharského města Velikotarnovo. S nejrůznějšími ústrky pro svůj původ se prý setkává často.
Well, it's kind of hard.
Život tady není jednoduchý, zejména pokud jste z Balkánu.
Especially if you're from, you know, somewhere in the Balkans.
Říká Bobby. Konkrétnější být nechce, prý je to pro něj nepříjemné téma. Ptám se, jak často se setkává s projevy nesympatií.
Yeah. Yeah, from time to time, it's kind of 50-50.
Čas od času určitě, je to tak půl na půl, ale dříve to bylo mnohem častěji. Lidé nám opravdu dávali najevo, že nás tady neradi vidí. Nechci se o tom bavit.
Imigrace z východní Evropy, zejména z Bulharska a Rumunska, byla silnou kartou kampaně za Brexit. Rumuni tvoří po Polácích druhou nejpočetnější skupinu přistěhovalců z takzvaných nových unijních zemí. Ještě než se otevřel pracovní trh i pro ně, někteří britští politici varovali před vlnou rumunské kriminality a i dnes lze v bulvárních médiích čas od času číst xenofobní články a názory namířené proti této skupině obyvatel. Občané z Rumunska a Bulharska většinou vykonávají profese, o které by jinak nebyl velký zájem. Pracují na farmách při sklizni ovoce, v čistících četách nebo jako stěhováci. Štefan přijel z Rumunska, předtím žil pár let v Belgii. V Londýně pracuje u stěhovací firmy. I on za pár týdnů odjíždí.
I'm not happy enough here.
Rozhodl jsem se vrátit, nejen kvůli Brexitu. Nejsem spokojený s tím, jak žiju. Neznám nic jiného než dřinu. Dělám otrockou práci a nikdo to neocení. Všichni se na nás Rumuny dívají přes prsty.
Hodnotí Štefan. Z Londýna Jaromír Marek. Český rozhlas.
Škoda Auto je v rámci koncernu Volkswagen docela úspěšná společnost, ale šéf německé společnosti Herbert Diess má v plánu přeřadit škodovky do nízkonákladového segmentu. Napsal koncem minulého týdne v obsáhlém článku List Süddeutsche Zeitung pod titulkem Škoda by se měla stát levnou značkou. Mnichovský deník tak upozorňuje na strategické úvahy, které vedení Volkswagenu nastínilo už zhruba před měsícem. List ale klade v této souvislosti také nové otázky. Proberuje se šéfredaktorem serveru Automakers.cz Erichem Handlem. Dobrý den.
Dobrý večer.
Můžeme prosím nejdřív krátce přiblížit, v čem přesně spočívá tento plán, z jakých úvah zřejmě vedení Volkswagenu vychází, pokud chce bránit při jakési kanibalizaci automobilek v rámci koncernu?
Je to skutečně tak, alespoň tolik, co vyplývá z těch dostupných informací, tak se vedení koncernu obává, že Škoda bude ubírat na prodejích značkám Volkswagen a Seat, a také jim trošku vadí expanze korejských značek ve východní Evropě. To platí o rumunské dáci a Škoda by tomu přílivu měla čelit levnějšími vozy.
Co by uplatnění této strategie znamenalo pro Škoda Auto reálně? Na jejíž úkor taky, na úkor značek Seat nebo Bentley, má být posílena pozice Volkswagenu, Porsche a Audi?
Znamenalo by to zřejmě návrat k té původní situaci, do které Škoda vlastně přišla už po převzetí Volkswagenem, kdy se jednalo o vozy německé kvality za českou cenu, ale s nízkou výbavou. Takže k tomu se zřejmě chce značka vrátit.
Může tedy ta strategie jakkoliv pomoci Škodě, úspěšné na trzích, aby se ještě lépe prosadila v konkurenci? A nebo i naopak plán Herberta Diesse, tedy to přeřazení do levnějšího segmentu, spíš uškodí, stane se obětí vlastního úspěchu?
Já si myslím, že platí za B. Škodě to přistihne křídla v tom velkém rozletu, protože ona dnes vyrábí téměř dvojnásobný počet vozů, než ta sesterská značka Seat. Tak jí to samozřejmě uškodí a přihraje to spíš klienty těm ostatním značkám koncernu.
Také autor článku z Süddeutsche Zeitung, kterého jsem citovala, píše, že Škodovka by se stala velkým poraženým v této strategii, ale také se ptá, je rozumné uměle zpomalovat působivý kvalitativní i kvantitativní růst Škody Auto, nebylo by lépe spíš posílit design, kvalitu a nabídku modelů Volkswagenu. Pane Handle, váš názor, váš pohled na tuto věc?
No, pokud se týká škody samotné, tak s tím souhlasím. Pokud bych se na to měl podívat z hlediska celého koncernu, kdy v minulosti některé výrobní linky v Německu nebo ve Španělsku stály a škoda nestíhala vyrábět, tak je to asi v zásadě dobrá strategie a dá se s ní čelit teda tomu přílivu levnějších korejských vozů do východní Evropy.
Jak si vede momentálně škodovka v číslech? Dá se to nějak trochu přiblížit?
Dá se to říci zhruba tak, že vyrábí 900 tisíc automobilů ročně a ta produkce by měla v nejbližší době, myslím, že v roce 2021, překonat tu milionovou hranici.
No teď ještě otázka, jestli už je definitivní, že se vedení koncernu Volkswagen vydá tím zmíněným směrem, to znamená tím směrem přesunu škodovek do levnějšího segmentu. Nakolik významné slovo v tomto ohledu má vedení samotné Škody Auto?
Já myslím, že naprosto minimální. Všechno se rozhoduje v představenstvu koncernu, které sedí ve Wolfsburgu. Z těch dostupných informací není úplně zřejmé, zda je to jenom návrh nejvyššího šéfa Volkswagenu, anebo už je to nějaké rozhodnutí toho představenstva, ale každopádně nemůžeme čekat, že to ovlivní škodovku třeba v příštím roce. To je spíš dlouhodobá strategie na 10 let dopředu.
Je podle vás možné, že by mohlo být nějakým i sporům mezi vedením škodovky a vedením Volkswagenu?
No tak samozřejmě každý ten šéf značky si prosazuje pro tu svoji továrnu to nejlepší a je otázka vždycky momentálního vlivu samozřejmě, který názor převáží. To se asi nedá takhle určit, jak to vlastně nakonec dopadne.
Dalo by se čekat, že své slovo si k tomu řeknou i odbory?
I to se může stát, ale řekl bych, že německé nebo španělské odbory mají větší slovo v koncernu než ty české. Je to teda můj názor, ale řekl bych, že to tak je.
Erich Handl, šéfredaktor serveru Automakers.cz. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Multimediální výstava s názvem Komunikace 89 a nebo státní převrat bez internetu nás vrací k soumraku totalitního režimu před 30 lety. Výstava se věnuje zlomovým událostem listopadu 89 a zvláště tomu, jak vznikal státní převrat v éře bez internetu, sociálních sítí a bez mobilů. Najdete ji ve velkém bílém stanu naproti fotbalovému stadionu na pražské Letné.
No, asi bychom věděli, jak to je v cizině na západu.
Určitě je složitější, než by to bylo v dnešní době, když se podíváme třeba, jaký jsou teďka demonstrace proti Babišovi. To napíše se na Facebooku, dělá se událost.
Zprávy o tom, co se děje, jak u nás, tak ve světě, tak by se mnohem rychleji rozšířily a mnohem jako pravdivěc.
V listopadu 1989 ještě nikdo pořádně neznal internet ani fake news. Zprávy o událostech kolem sametové revoluce česká veřejnost přijímala z televize a z rozhlasu. Nebezpečí, které to přinášelo, připomenul autor výstavy Pavel Štingl.
Jak vlastně ta technologie byla z pohledu dnešního studenta banální. Jak najednou ty lidi vlastně komunikovali úplně jinýma cestama. Ale na druhou stranu taky tam sdělujeme, jak bylo lehký ty lidi kontrolovat. Protože prostě, když všechno vede přes jednu telefonní ústřednu, tak tam stačí, aby se někdo posadil a dělal o tom nějaký zápis.
Atmosféru té doby přibližují exponáty, jako třeba dálnopis, tedy takový vzdálený předchůdce internetové komunikace. O principech informování před rokem 89 se může návštěvník dozvědět na komiksových panelech. Ty připravil výtvarník Martin Šinkovský a umělec, který si říká Ticho 762. V jednom z komiksů třeba autoři rozvíjí fiktivní utkání mezi protirežimním spisovatelem a státním cenzorem. Toho výmluvně ilustruje postava potměšilého klauna. Dobu připomínají také dobové plakáty a archivní fotografie.
Známý výtvarníci, to je Pavel Beneš, kurátor této výstavy, to je Jaroslav Rona, mladý sochař, to je Zdeněk Lhocký a celá ta generace těch tvrdohlavých. Jiný je fotografii Jaroslava Krejčího. Fotil celý ty listopadový události těsně vedle Václava Havla. Pak mu ty jeho negativy zničila voda a vytvořila z těch fotek něco, co je vlastně kouzlo nechtěného.
Dalším z autorů projektu je výtvarník Jaroslav Rona. Pro něj je důležitým tématem výstavy to, jak se může internet snadno stát nástrojem cenzury. On sám patřil k aktérům listopadových událostí.
Mám pocit, že se ten internet více využívá jako k destruktivní činnosti nebo tlaku, než vlastně pro pozitivní věci, protože ty vlády těch totalitních zemí, jo, což je pro mě třeba Rusko a Čína, vlastně si vydržou obrovský sítě hackerů, který ovlivňují světový dění.
Jako doprovodný program připravil památník Shoah Praha také diskuze a workshopy. Chybět nebudou ani besedy s osobnostmi, jako jsou Petr Pithart, Karel Hvížděla nebo Michal Žantovský. Jan Bílek, Český rozhlas.
Tak to byla tečka za dnešní 60 na plusu. Dobrý zbytek večera přeje Martina Mašková.
Radiokniha.
Svou cestu při hledání odvahy a síly k boji s rakovinou zaznamenala Hana Androniková v autobiografickém románu s názvem Nebe nemá dno. V deníkových záznamech popsala 4měsíční pobyt v amazonském pralese a léčbu tamních šamanů a také hledání smyslu života mezi Indiány v nevadské poušti. Kniha získala v roce 2011 čtenářskou cenu Magnesia Litera. Ve stejném roce autorka rakovině podlehla.
Radiokniha. Dnes půl hodinu před půlnocí na plusu. 30 let žijeme ve svobodné společnosti. Přesto, nebo právě proto, existují témata, která rozdělují lidi v rodinách, hospodách i na sociálních sítích. O nich a s nimi jsme natočili sérii komentovaných dokumentů Rozdělená společnost. Poslouchejte každou středu po 8 hodině večer na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
Česko pozastavuje vývoz zbraní do Turecka. Lidé by neměli používat vodu.